jotta me voidaan todella arvostaa tätä hetkeä, jossa me Piritorin ensimmäisen vieraan kanssa ollaan, pitää meidän palata ajassa 8 vuotta taaksepäin. Vuonna 2012 Ossi Rantala käveli lounasaikaan naamioituneena Helsingissä. Määränpää oli Museokadulla sijaitseva Nordean konttori. Ossin taskussa lepäs puukko ja veressä virtas heroiini. Ossin tarkoituksena oli ryöstää konttori, jotta viharakkaussuhde päihteisiin ja uhkapeleihin pystyttiin ylläpitämään. Kuten monen muun addiktiosta kärsivän, myös Ossin vuosia kestänyt rikos- ja päihdekierre kulminoitui herkän pojan kuulumattomuuden tunteeseen. 8 vuotta ajassa eteenpäin Ossi on perheenisä, yrittäjä ja mikä tärkeintä, selvä. 2000 päihteettömän päivän rajapyykin juuri rikkonut Ossi pyrkii nykyään työllään ohjaamaan addiktiosta kärsiviä oikeaan suuntaan. Tarinoita Piritorilta hyppää ensimmäisessä jaksossa suoraan syvään päähän ja pohtii Ossin silmin addiktion maailmaa. Maailmaa, josta valitettavasti kärsii yli 20% suomalaisista.
Tällaisia siis polttavia aiheita, mitä nyt tässä on ollut agendalla.
Kyllä.
Et nuorten päihteiden käyttö niinku lisääntyy ja sitten huumeet on mitä on niinku erilaisia ja sit siellä ikävä kyllä niinku jengi menehtyy.
Niin.
Dellaan siihen nuoria, alaikäisiä, just täysikäisiä. Dellaan siihen tota.
Paljon sulla on tällä hetkellä, jos miettii sun omaa asiakaskuntaa?
Ai nuoria.
Tai sanotte, voiko niitä sanoa asiakkaiksi?
Joo, kyllä ne on asiakkaita meillä ja tota, siis tällä hetkellä niin tota, suurin osa on semmoisia 20-22-vuotiaita. Eilen tuli eräältä pyyntö, että hän haluaisi tulla 16-vuotiaan poikansa kanssa hoitoon. Että
huumeiden takia?
Joo, huumeiden takia. Ja et se on niinku, mut kyllä se hätä on siellä kova, mutta ehkä siinä huomaa, että on niin kuin lisääntynyt se, tai madaltunut se kynnys ottaa niin kuin yhteyttä ja hakea sitä apua, ja tiedetään, mistä sitä apua niin kuin saa.
Niin. Niin, että onko tavallaan, jos ajattelee vaikka tämmöistä stigmaa, niin onko se kynnys madaltunut siinä?
Ehkä se on.
Ihmiset tässä puhuu avoimemmin nykyään.
Joo, ja sitä ruvetaan niin kuin ymmärtää, että ei se ole tämän nuoren niin kuin selkärangattomuutta tai tämmöistä niin kuin huonoa kasvatusta.
Niin.
Se, että tulee addiktiksi tai riippuvaiseksi, niin kuin, vaan se on niin kuin sairaus, fyysinen sairaus, joka tota, osalla porukasta niin kuin puhkeaa. Että,
niin.
Sen ymmärtäminen, niin, mutta silti siinä on siinä vielä matkaa, mutta sanotaan, että siihen on niin kuin, mitä 3-4 vuoden sisään on tapahtunut niin kuin aika hyväkin muutos niin kuin siihen suuntaan, että sitä ruvetaan niin kuin ymmärtää.
Just näin.
Enemmän.
Mutta pitäisikö tehdä niin, että kuuntelijoille selväksi sä voisit kertoa vähän nyt, kuka olet ja mitä teet?
Joo, mä oon tota Rantala Ossi ja yrittäjä, mielenterveys- ja päihdetyöntekijä, isä. Perheen tota niin, mies ja koulutukseltani lähihoitaja ja opiskelen sitten ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa ja itsekin raitistunut päihderiippuvainen.
Kauas siitä on nytte?
No siitä on nytte, tota, no itse asiassa eilen tuli 2000 päivää.
2000, niin.
Se oli semmoinen mukava
milestone.
Joo, semmoinen tuli ja tota, se täytyy sanoa, että niin kun elämä on muuttunut aika lailla siitä, mitä joskus oli. Mutta siis nyt tänä päivänä saa sitten jeesaa niin kuin muita,
niin.
Muita ja kertoa sitä omaa tarinaa sitten yhdistettynä niin kuin tämmöisiin valideihin hoitomenetelmiin, niin se on aika hyvä.
Kyllä.
Hyvä paketti.
Mikä sulla oli, jos sä mietit sitä tilannetta, kun sä oot sanotaan, jos voi käyttää sanaa herännyt siihen todellisuuteen, että nyt saa loppua kaman vetäminen, niin miten se itse tilanne on mennyt?
No joo, tämähän on sinänsä niin kuin suht pitkä prosessi, että vuonna 2004, kun mä koitin tappaa itteni, niin silloin mä olin jo ihan valmis lopettaa. Mutta en sitä pystynyt niin kuin, en millään niin kuin itsekseen niin tekemään. Ja siitä 10 vuoden päästä niin menin sitten tämmöiseen minnostamalliseen hoitoon, jossa niin kuin mulle selvisi, että mulla on tämmöinen sairaus,
niin,
joka saa mut käyttämään päihteitä. Mä oon ihmetellyt sitä niin kuin pitkälti toistakymmentä vuotta, että minkä takia mä oon ihan täysin niin kuin kädetön, mitä tulee näihin alkoholiin tai huumeisiin tai lääkkeisiin. Et mulla ei ole niin kuin mitään kykyä kontrolloida niin kuin näitä.
Niin.
Ja jotenkin sen kyllä tieskin, että niin kuin, että mä oon niin kuin addikti, mutta niin, mä en tiennyt, mitä se niin kuin käytännössä tarkoitti. Ja nämä asiat mulle siellä hoidossa niin kuin selkis ja yhdessä siihen, että siellä oli samanlaisia ihmisiä.
Niin, niin.
Semmoinen päräyttävin niin kuin esimerkki oli se, että kun minä niin kuin vankilakundina ja tämmöisenä niin kuin pidin itseäni B-luokan kansalaisena, istuin lauteilla saunassa siellä hoitopaikassa, tämmöisen huippulääkärin kanssa, ja me oltiin niin kuin ihan samalla viivalla.
Niin, niin.
Se oli mulle semmoinen niin kuin todella päräyttävä kokemus.
Oliko tämä lääkärikin oli siis hoidossa?
Joo, hoidossa. Joo. Ei se kato sosiaaliluokkaa eikä niin kuin tilipussia eikä mitään, vaan se ei, niin kuin, että se on kaikkien niin kuin luokkien probleema. Mutta me ollaan edelleen hyviä ystäviä se oli vaan semmoinen, tuli tässä mieleen, että semmoinen niin kuin hyvä hetki tajuta, että mä en ole niin kuin ainoa, ja tämä koskettaa niin kuin kaikkia ihmisiä.
Niin, niin.
Että ihan sama, mitkä lähtökohdat on.
Mikä siinä, sä puhuit, sä oot ollut siis vankilassa, mikä siinä sitten oli tämä, miten sä oot vankilaan päätynyt?
Joo, no siis mä oon ollut 3 eri kertana siellä ja yhteensä 8 vuotta viettänyt aikaani siellä. Että siis mulla on huumausainerikoksia, ryöstöjä, varkauksia. Ja kaikki, mitkä liittyi siihen, että mä jollain tapaa jotenkin sain niinku päihteitä.
Niin.
Ja se elämä oli niinku sitä.
Niin kaiken tarkoitusperänä on aina ollut nimenomaan se, että sä pystyt keräämään lisää kamaa tai ostamaan kamaa.
Joo, niin, rahoittamaan ja sitten itse niin kuin myymään ja salakuljettaa ja niistä mä sitten aina aika ajoin niin kuin jäin kiinni ja sitten sain tuomion.
Niin, niin.
Ja se huipentui siihen, että mä tuosta museokadun Nordea ryöstin ja sain siitä sitten tuomion, joka oli mun viimeinen tuomio ja siellä mä sitten niin kuin koin sellaisen fiiliksen, että mä en niin kuin enää vaan yksinkertaisesti jaksa
niin
tätä samaa rumpaa, samoja paikkoja aina sinne vankilaan ja aina niin kuin, että kun mä pääsin pois sieltä, niin mä hirveän nopeasti keräsin aina niin kuin tasan asunnon ja kaikki oli niin kuin ulkoisesti niin kuin pitää,
niin,
mutta sitten se korttipakka niin kuin romahti, koska päihteiden käyttö jatkuu.
Niin, niin.
Ja löysin aina itseni niin kuin sieltä.
Just näin. Mikä sitten tavallaan tuollaisessa, jos miettii no vaikka sun kohdalla syytä siellä taustalla, oletko sä pohtinut, mikä siinä on ollut sit se syy, minkä takia sä oot ajautunut tuommoiseen vuosia kestäneeseen kierteeseen?
Joo, on siellä niinku syitä, että mä oon esimerkiksi niin eroperheen lapsi
niin,
ja kokenut sellaista niin kuin tosi syvää niin kuin kuulumattomuuden tunnetta
niin.
Joo, semmoista, että mä en oikein kuulu mihinkään. Ja sitten herkkänä niin kuin poikana sitä hakeutui niin kuin piireihin tai porukoihin, jossa sai sen kuulumisen tunteen. Että se, että meidän ihmisenä täytyy niin kuin kuulua, olla osa jotakin.
Jotakin, niin.
Ja sitten se, ja eihän sekään niinku kenenkään syytä ole, että mä oon siitä koskaan niinku ketään syyttänyt, mutta näin mä oon sen ymmärtänyt niinku itseäni tutkimalla, että tämmöinen niinku kuulumattomuuden tunne ja sitten tietyllä tapaa niinku se, että mä menetän jotain, jos niinku mä en kuulu johonkin porukkaan.
Mm.
Sitten semmoinen porukka löytyi ja se porukka oli semmoinen niinku, tämmöisiä niinku, niin sanottuja kovia tyyppejä ja semmoista, niin kuin, jota muut vähän niin kuin kavahti, muut porukat ja niin. Muut kaverit. Ja sitten mä niin kuin koen, että jos mä oon tossa porukassa, niin muut kavahtaa vähän muakin.
Sua myös, niin.
Ja tavallaan mä saan sillä semmoisen, että mua arvostetaan.
Niin, että se on se kunnioituksen haku siinä samalla.
Joo, tai... se on kans iso osa siinä. Ja niinhän siinä sitten kävi. Ja tota, sitten mun kohdalla on sitten sellainen asia, että tota, niin kun meidän suvussa kulkee geenit niin kun tähän päihderiippuvuuteen, että siellä on alkoholismi esimerkiksi, on löytyy meidän suvusta paljonkin. Ja tota, no en mä sitä silloin tietenkään tiennyt ja ymmärtänyt, mutta alkoholin käyttö mulla alkoi 12-vuotiaana ja tota, niin kun ensimmäisen kerran ja sitten siitä koko ajan niin kuin kasvavin määrin, että 15-16-vuotiaana vedettiin jo joka viikonloppu niin kuin ihan täydet perseet. Että,
niin.
Että, tota, ja,
missä vaiheessa sitten huumeet on tullut kuvioihin?
No ne on tullut siinä, 16, siinä varmaan 15-16
vuoteen. Niin teinien parhaimpina vuosi.
Jep,
niin, joo, niin.
Kannabis oli se, mikä tuli ja tota, sitä kesti joku sen vuoden. Niin kuin sitä kannabiksen polttoa, mutta sekin muuttui heti semmoiseksi niin kuin päivittäiseksi hyvin nopeasti. Tai ainakin niin kuin suurin osa viikosta.
Niin.
Ja tota, alkoholi siinä samalla. Ja sit kyllä niin kuin mä liputan ton porttiteorian niin kuin mukaan siitä, että ensinnäkin se, että kun oot polttanut kannabista, se on laitonta,
niin
silloin sä oot tavallaan ylittänyt tietyn kynnyksen niin kuin laittomiin asioihin.
Mm.
Ja se mieli nuorella varsinkin mukautuu niin kuin koko ajan siihen, että tää on niin kuin kiehtovaa, koska tää on kielletty.
Niin, niin.
No sit siinä on se, että mistä sitä kannabista saa, niin sieltä saa niin kuin muutakin aineita, tai ainakin sieltä kautta.
Mm.
Että tavallaan sitten siihen tuli kuvioihin niin amfetamiini ja ekstasit ja LSDt ja tota... niin kuin tämmöiset, silloin ruvettiin bilettää.
Niin, ja ne toimi nimenomaan tämmöisenä bile-huumetyyppisenä. Mutta sitten siitä seuraava vaihe on sitten tämmöinen, sä puhuit, että sä oot yrittänyt itsemurhaa.
Joo.
Onko se sitten, mennäänkö tässä niinku aikajanallisesti sitten niin, että ensin on tullut se bilevaihe, jonka jälkeen sitten ollaan menty siihen ns. Niin kuin masennusvaiheeseen.
Joo.
Tai itsetuhoisuuteen.
Joo, se bilevaihe on itse asiassa sellainen, että sitä kesti joku pari vuotta.
Mm.
Ja suurin osa siitä parista vuodesta, tai vähän reilusta, niin oli itse asiassa ihan niin kuin mukavaa aikaa. Mä vieläkin mietin sitä, että siinä ei ollut mitään semmoista, tai että mua ei ahdistanut silloin vielä.
Mm.
Mutta sitten hyvin nopeasti siinä täysikäisyyden kynnyksellä, niin kuin... se bilevaihe tavallaan loppui ja kuvaan tuli heroiini.
Niin.
Ja sen heroiinin niin kuin, mukaan tulemisen kohdalla noin kuukausi siitä, kun tota, mä sit rupesin sitä heti myymään ja käytin itse, se muuttui ihan täysin.
Niin.
Silloin mä jotenkin muistan vielä sen hetken, kun mä tajusin, että nyt mä oon siirtynyt niin kuin, tosi nopeasti kuskin penkiltä matkustajan penkkiin.
Mm.
Et sit niinku mentiin.
Kyllä, kyllä.
No se opiaattien käyttö tavalla tai toisella, tai siis niinku aineella tai toisella, niin sit kun sitä jatkui tarpeeksi ja tuli niinku tämmönen ihan niinku vakava fyysinen riippuvuus siihen, niin sit sitä oli niinku kaikin tavoin. Oli fyysisesti riippuvainen, henkisesti riippuvainen ja myöskin sosiaalisesti riippuvainen.
Hmm.
Että niin kuin se piiri ja ne ihmiset oli vaihtunut jo ihan niin kuin täysin semmoisiin ihmisiin, jotka oli kans käyttäviä, jossa sitten tunsi olonsa niin kuin, että mä kuulun tähän porukkaan.
Niin.
Että se kuuluminen on koko ajan,
läsnä,
mutta että se muuttuu se porukka, mitä enemmän mun oma niin kuin ajatusmaailma ja tarpeet muuttuu.
Mm.
Et kun mä vaihdan opiaatteihin, niin se porukka vaihtuu opiaattiporukkaan.
Niin.
Ja niin edespäin.
Niin, että noissakin on ollut omat porukkansa siis on, tyyppisesti joo. Se, että mitä ainetta sä sitten oot vetänyt. Ootko vielä tekemisissä niiden ihmisten kanssa?
En ole ollut. Että, yksi tai kaksi lapsuuden ystävää on ollut tai on soittanut jollain, tuosta on nähnytkin, että hän ei mitään käytä. Toinen ihan vasta itse asiassa pari viikkoa sitten ensimmäistä kertaa niin kuin vuosiin. Hän laittoi viestiä, oli ihan mukava kuulla, mitä hänelle kuuluu. Mutta mulla oli hirveän selkeä niin kuin silloin hoidossa mulle semmoinen pitkä linja AA-guru sanoi tuolla Turussa, kun olin ryhmässä käymässä silloin, kun oltiin hoidossa, että raitistuminen on se helppoa, että sun ei tarvitse muuttaa kuin kaikki. se oli mulle niin hirveän yksinkertainen, niin kuin, että mä olin ihan valmis siihen. Mm. Että jes, kaikki pois, Facebookit, puhelinnumerot, kaikki pois.
Niin.
Ja uutta tilalle.
Just näin.
Ja sitten itse asiassa, mitä siinä tapahtui, niin kun pisti kaiken nollaan ja rupesi ottaa uutta terveellistä asiaa tilalle, niin sitä rupesi oppimaan.
Mm.
Et kun raitistuminen on oppimisprosessi, että sitä opitaan uusia terveitä tapoja toimia niiden vanhojen huonojen tapojen päälle.
Mm.
Ja sitten vaan niin kun ääntä kohti, että tuli työpaikka.
Mm.
Työpaikka niin kun aika nopeastikin raitistumisen jälkeen ja hoidin itseäni, kävin vertaistukiryhmissä, käyn edelleen niin kuin viikoittain.
Niin, niin.
Ja tota...
Onko se tavallaan, jos miettii sit sitä, niin kun, sitä vaihetta, kun sä, tai sanotaan, että sulla on se hetki ja sä päätät, että nyt mä en enää kamaa aio vetää, että nyt alkoi selväpäinen elämä. Onko se kaikkein haasteellisin vaihe siinä fyysisessä puolessa, että se nähdään niin kuin, että kun on näitä tämmöisiä kauhutarinoita, kun jengi meinaa kuolla vierotusoireisiin tyyppisesti.
Joo.
Onko se niin kuin kovin kynnys tavallaan lähteä siihen? Tokihan se on sitten varmaan niin kuin se henkinen puoli siinä jatkuvasti niin kuin jollain tavalla läsnä.
No kynnyksenä se voi ollakin aika kova, mutta ne fyysiset vierotusoireet on kaikista helpoimmat kuitenkin.
Okay.
Et tavallaan niin kuin se... No munkin tapauksessa elämä oli pyörinyt siellä, niin kuin voisi heittää tuommoisissa heittomerkeissä niin kuin alamaailman puolella, ja ne kaikki ihmiset niin kuin koostu sieltä.
Mm.
Ja niin kuin, et tavallaan se henkinen minä oli niin päihdekeskeinen ja niin kuin siinä maailmassa, että sen niin kuin avaaminen siellä hoidossa ja sitten... Et piti lähteä tavallaan semmoisena niinku tikkuukkona sieltä kasaamaan vähän lihaa ja luita pikkuhiljaa niinku ympärille ja sitten kasvattaa nahka siihen päälle.
Mm.
Mutta tässä hoidossakin oli niinku jälleen kerran se kuuluminen niinku avainasemassa. Mm. Et mä koin, että mä kuulun tähän yhteisöön, jotka toipuu, jotka tekee tätä samaa juttua kuin mä.
Niin, niin.
Ja se kuulumisen sitä kokemusta ja tunnetta mä niinku, ylläpidän. Käymällä noissa ryhmissä, missä ihmiset niin kuin käy itsekin ylläpitämässä sitä. Ja niin kuin nyt kun on tämä poikkeusaika, niin ne ryhmät on tuolla netissä helposti saatavilla. Monta ryhmää jopa päivässä voi käydä
niin.
Vaihtamassa kuulumisia ja kertomassa niin kuin omaa kokemusta. Että niin kuin, ehkä siinä hoidossa tavallaan niin kuin riisuttiin se päihteiden tuoma illuusio ja naamari pois. Ja sitten ruvettiin niin kuin opettelemaan, että kukas mä oikeastaan oonkaan ja mitä mulle kuuluu. Ja...
Niin. Mutta nyt kun miettii, nyt ollaan, sä sanot 2000 päivää myöhemmin siitä, kun sä olet viimeisen kerran kamaa vetänyt.
Joo.
Miten nyt sitten, jos sä mietit nykypäivänä, kun sä teet työksessä kuitenkin alalla hommia, toki siellä nimenomaan siellä toisella puolella, niin miten sä näet nyt sitten nykypäivänä, jos miettii päihteiden käytön kehittymistä Suomessa esimerkiksi vaikka nuorten kohdalla?
Mm.
Onko se lisääntynyt vai onko se vähentynyt? Mihin suuntaan tässä ollaan menossa?
No, huonoon suuntaan ollaan menossa. Et se on lisääntynyt, koska sen saatavuus on niinku helpottunut.
Mm.
Että monissa, niinku, monissa paikoissa tai nuoret ostaa päihteitä netistä. Mm. Siellä on tämmöisiä anonyymejä niinku paikkoja, mistä ne saa tilattua sen suoraan kotiin.
Mm.
Kiinni jäämisen riski on pieni ja se tavara niinku sieltä usein tulee.
Mm.
Sen lisäksi, tai no, joissain kaupungissa on sanottu, että nuorten on niinku helpompi hankkia huumeita kuin niinku viinaa.
Mm. Joo, mä oon itse kanssa kuullut tästä, että on tämmöisiä, niinku, tai on jotain vaikka vähän pienempiä kaupunkeja esimerkiksi. Joo. Niin sit se tavallaan saat joku, sanotaan 15-25-vuotias nuori, joka asuu siellä ja sitten sulle työtä, niin sun on helpompi harrastaa huumeiden käyttöä kuin liikuntaa.
Niin.
Tyyppisesti.
Niin, kyllä. Kyllä, ja sitten tietysti se, että ne huumeet on muuttunut.
Mm.
Ne niiltä ajoilta, kun mä käytin, niin silloin oli nämä tämmöiset, niinku, miten sanois, perushuumeet.
Niin.
Että amfetamiinia, ekstasia, LSD ja heroiini ja kannabis. Mutta nykyään on niinku kaiken näköisiä kemiallisia niinku miksejä niistä, joilla niistä niinku saadaan laillisia joksikin aikaa ja sitten niinku halvempia. Ja se mikä niissä on, että silloin kun ne tämmöiset niin kutsut muuntohuumeet tuli, niin ihmisiä siis kuoli kuin kärpäsiä siihen, että kun ihmiset ei ymmärtänyt sitä, että tämmöisiä joitain muuntohuumeita mitataan niin kuin mikrogrammoissa eikä milligrammoissa.
Niin.
Että siinä on niin kuin varten otettava ero.
Joo, joo.
Ja sitten kun ne annostukset olikin vähän isompia, niin siihen kuoli heti.
Mm.
Ja sitten toisaalta kun näitä pillereitä, mitä nykyäänkin pyörii, niin ei niistä kukaan tiedä, mitä siellä on.
Niin.
Niin kuin loppupeleissä.
Just näin.
Et ne voi niin kuin aiheuttaa vakavia komplikaatioita ja niin kuin seurauksia sitten käyttäjälle.
Mm. Miten sä sitten näet, että jos nyt miettii vaikka just, mietitään vaikka sun asiakkaita, ja sitten sä vertaat niitä, sä puhuit just tässä, että tulee nuori 16-vuotias äitinsä kanssa, tai ottaa suhun yhteyttä päihdeongelman vuoksi. Kuinka paljon sä näet sitä, että joku nuori on nimenomaan siinä samassa lähtöpisteessä kuin sä itse, eli just tämä tämmöinen kuulumattomuuden puute, onko se edelleen läsnä kuitenkin näissä
on.
Tarinoissa aina?
On. Se on tosi läsnä niin kuin näissä tarinoissa. Ja näen sitten just niitä, niin kuin jos mä mietin itteeni siinä iässä, niin mä en tiedä, mitä olisi pitänyt käydä, että mä olisin tavallaan havahtunut tai pysähtynyt.
Mm.
Että se vauhti on niin kova ja se kielto on niin kuin 100%, että mulla ei ole mitään ongelmaa, että mä ihan silloin tällöin.
Niin.
Ja kuitenkin sit mitä tulee noihin alaikäisiin lapsiin, niin se on niin kuin lastensuojelun paikka siinä, että, tai olisi sillä tavalla, että se hoitosuhde pitäisi olla sinne. Ja tavallaan tosi paljon on sellaista niin kuin alaikäistä porukkaa, jotka voi tosi huonosti. Ja kyllähän siellä taustalla siellä voi olla päihdeperheessä kasvamista, joka niin kuin on tosi syvä tämmöinen kuulumattomuuden ja pelon ilmapiirin niin kuin luova tekijä. Mutta sitten voi olla, että siellä ei ole päihdettä niin kuin perheessä kasvamista, että siellä on ihan muista syistä.
Mm. Niin tavallaan tämä edelleen se semmoinen, niin kun sä puhuit siitä sauna-esimerkistä, että kun eihän se kato luokkaa tai mitään vastaavaa, että yhtä laillahan jonkun vaikka hyvätuloisen perheen lapsi voi ajautua bilevuosista sit huonoille teille.
Kyllä.
Eikö näin?
Kyllä.
Mm.
ei se, niitäkin on tullut vastaan. Ja sitten mikä on niin kuin hälyttävää, niin nuorilla on myös sitten niin kuin tämmöisiä muita addiktioita.
Niin.
Että siellä on niin kuin pelaamista, rahapelaamista, mutta siellä on myös videopelaamista ja älypuhelinta ja muuta.
Niin miten tuo muuten nykypäivän menee, että jos kuinka paljon esimerkiksi sun asiakkaista, jos miettii jotain tämmöistä karkeita prosenttijakoa, kuinka paljon siellä on, jos pitäisi jos sun pitäisi nyt nopeasti sanoa, niin kuinka suuri osa siellä on päihdettä ja kuinka suuri osa sit on tätä muuta teknologian kehityksen mukana tuomia addiktioita?
No hyvin useinhan niin kuin toi peliriippuvuus ja päihderiippuvuus kulkee niin kuin käsi kädessä. Että se tavallaan niin kuin tunnepikavoiton saaminen niin kuin lyhyellä syklillä on niin kuin yhdistävä tekijä näissä. Jos sä otat viinan tai sä otat pillerin, niin saat suhteellisen nopeeseen aikaan sen tunnepikavoiton. Sama, kun sä rupeat pelaa, niin sä saat sen itse asiassa vielä nopeammin. Ja sama on näissä rahapeleissä, mutta myös videopeleissä. Et suuri osa noista videopeleistä on rakennettu sen saman mekanismin niin kuin ympärille. Että sulla on jotain, mitä sä saavutat, ja joka tuottaa sulle niin kuin dopamiinin aineenvaihdunnan niin kuin tämmöisen myrskyn. Että sä niin kuin stimuloit sitä koko ajan.
Niin.
Ja sitten mitä siinä käy, niin itse asiassa sitten ne normaalit asiat, mitkä pitää stimuloida, kuten ulkoilu, ystävien kanssa oleilu, syöminen, niin kuin tämmöiset normaalit asiat, ei enää tunnukaan
niin.
Että kun ne tasot on niin korkeita siinä pelaamisessa ja sä stimuloit sitä jatkuvasti, niin sitten kun sä lopetat sen pelaamisen, niin tasot laskee ja sitten enää nämä normiasiat ei tuotakaan sitä niin kuin tarpeeksi hyvää mielihyvää, jolloin ollaan jo siinä, että on ehdollistuttu sille, että tämä pelaaminen tuo mulle hyvää oloa ja tämä ulkoilu ei tuo mulle hyvää oloa, niin mä teen mieluummin tätä pelaamista.
Näin just. Onko sitten sama, jos nyt miettii tätä älypuhelin puolta, jengi on koko ajan kännykän kanssa. Mullakin tässä meidän keskustelun aikana on puhelin pärissyt varmaan kymmeniä kertoja. Miten se sitten, niin kun, että nyt jos esimerkiksi vaikka mietitään vaikka jotain, otetaan vaikka sosiaalinen media, jossa kaikki on nykyään kiinni tykkäämisten määristä, sun muusta tällaisesta. Onko sekin sitten tämmöistä nopeata dopamiinin herättelyä vai toimiko se niin kun samalla tavalla vai mihin sitten tämä tämmöinen älypuhelinaddiktio nykypäivänä perustuu?
Joo, kyllä se toimii, ja se mikä näissä kaikissa on niin kuin yhdistävä tekijä, niin on se, että niin kuin ne luontaiset tunteet ja ne asiat, jotka luo alakuloa tai ahdistusta, niin ne väistyy välittömästi, kun saatat tuon puhelimen käteen ja rupeat niin kuin selaa, että se on keino paeta sitä todellisuutta. Se on keino välttää negatiivisia tunteita. Ja esimerkiksi luin semmoisen professorin tekemän tutkimuksen tuosta Facebookin käytöstä, että se luo tällaisia niin kuin, sosiaalisesti ja tunnetasolla tämmöisiä niin kuin löysiä suhteita. Että siinä ollaan tämmöisessä illuusiossa, että mulla on 600 kaveria. Että mä oon itse asiassa aika suosittu.
Niin hyvä tyyppi. Joo.
Loppupeleissä, ketä sä edes tunnet niistä. Ja se, että arvotatko sä sun niin kuin identiteetti ja oma arvoa sillä, että kuinka moni tykkää sun julkaisusta. Seuraatko sä sitä koko ajan, että kuinka moni tykkäät sinne on nyt tullut. Itse on mennyt, seuraan kyllä.
Joo, sama homma.
Joo, et täytyy muistaa se, että et niin kun nämä keinot paeta sitä todellisuutta, niin ei vie sitä todellisuutta pois, vaan ne lykkää sitä kohtaamista. Ja miten kauan, niin kun pidemmän aikaa sä lykkäät sitä, niin sitä kovemmin se läsähtää naamalle, kun se lykkääminen loppuu.
Kyllä, kyllä. Joo, ja siis toihan on, kaikkihan sitä voi tavallaan, tai haluukin varmaan ajatella silleen, että fuck it, ei mua kiinnosta, kuinka paljon mun kuva saa tykkäyksiä tai näin päin pois, mutta kyllähän se on, ainakin itse voisin sanoa, että mä valehtelen, jos mä väittäisin, että se ei kiinnostaisi mua.
Joo.
Ja se tavallaan, että sitten jos sanotaan, että mä laitan, kyllähän se nyt on, mulla ainakin sanomattakin selvä, että jos mulla on kaksi kuvaa ja toinen saa vaikka, sanotaan vaikka, että toinen saa 50 tykkäistä ja sitten mä laitan toisen kuvan, joka saa 150 tykkäistä, niin kyllä mun tulee aika paljon parempi fiilis siitä 150 tykkäyksestä.
Mm. Ja helposti miettiä, että olinpa mä tyhmä, että mä laitoin tuon kuvan tuonne.
Joo, joo, kuka ei tykkää musta. Joo. Mutta miten sitten, jos miettii esimerkiksi, sullahan on, sä asut tällä hetkellä Kirkkonummella.
Joo.
Sulla on, ootko biologinen isä vai onko niin kuin?
Joo, on, mulla on yksi yhteinen lapsi mun vaimon kanssa ja sitten kaksi hänen entisestä.
Niin. Miten teillä sitten on esimerkiksi tällaisia asioita?
No, meillä puhutaan niin kuin hirveän avoimesti asioista. Mm. Ja kyllähän meilläkin niin kuin lapset käyttää, meidän teini pelaa niin kuin pelikoneella.
Mm.
Ja nuo nuoremmat, ne on siis 5- ja 7-vuotiaat, niin katsoo pädiltä YouTubea ja, ja itsekin tubettaa ja näin. Mutta meillä me on niin kuin tosi avoimesti puhuttu niistä asioista ja kaikki ymmärretään, että esimerkiksi meidän lapsilla niin kuin on geenit kohdallaan sekä päihteisiin että niin kuin muihin niin kuin addiktioihin. Mä oon aina käyttänyt semmoista ohjenuoraa, että kiinnitän mahdollisimman vähän huomiota sanoihin ja mahdollisimman paljon huomiota tekoihin, jolloin esimerkiksi meidän teini vetää yli 9 keskiarvolla koulussa.
Mm.
Ja sitten likka, joka just aloitti ekalla, niin menestyy siellä koulussa hyvin.
Mm.
Ja tämmöiset asiat, kotityöt hoituu ja asioista keskustellaan, niin ne on mulle tekoja.
Mm.
Ne semmoiset urputukset tai tämmöiset, mitkä siihen välillä aina sitten tulee, kun asioista huomautetaan, niin ne on vaan sanoja.
Niin, niin.
Ja se on niinku ihan niinku, ymmärrettävää, että tunteet kuohuu välillä ja eikä siinä ole niinku mitään, mutta teot ratkaisee.
Mm.
Ja sama se on itsellä.
Kyllä.
Et sanahelinät on niinku heitetty jo aikoja sitten,
niin,
että teot ratkaisee.
Kyllä, kyllä. Oot sit puhunut myös avoimesti näistä sun omista kokemuksista, jos miettii sun entistä elämää,
joo,
vankilaa, kierteitä, sun muita.
Joo, on. Et tästä on monta vuotta aikaa, niin se vanhin poika kysy multa suoraan kerran, kun mä ajattelin autossa, mä kerroin sille. Mm. Ei ole mitään semmoisia salaisuuksia. Et me on niin kun vaimon kanssa haluttu luoda mahdollisimman niin kun hyvä ja terve pohja kasvaa sellaiseksi kuin on. Mm. Saa tuntea, saa niin kun sanoa mielipiteen ja sitä kuunnellaan.
Mm.
Ja tuntee, että kuuluu, että meillä on perhe, johon minä kuulun.
Just näin.
Ja sitten, kun ne lapset siitä kasvaa, niin täysikäisinä ne tekee omia valintoja, ja ne valinnat, eihän me niitä tiedetä.
Niin.
Mutta että pohja pyritään niin kuin kasvattaa semmoiseen kuntoon, että kaikilla on niin kuin hyvä olla.
Niin, niin. Tuli vielä mieleen tuosta, että nyt jos miettii ihan konkreettisia lukuja, sille, että saa vähän perspektiiviä ylipäätään addiktioon.
Joo.
Tässä maassa. Onko sulla jotain, kuinka paljon meillä on esimerkiksi, niin kuin, kuinka paljon ihmiset kärsii addiktiosta, joo, tänä päivänä?
Sitä voidaan ajatella sillä, että on noin 400 000 päihderiippuvaista ihmistä.
Niin pelkästään päihde?
Kyllä, joo. Ja joista suurin osa on työelämässä.
Mm.
Et siellä on siis, siellä voi olla lääkkeiden niin kuin addiktiivista käyttöä tai sitten alkoholismia.
Mm.
Ja huumeriippuvaisia arvioidaan olevan semmoinen noin 50 000. Rahapeliriippuvaisia on pitkälti 200 000. Ja se on vielä semmoinen niin kuin riippuvuus, mikä on hirveän helppo pitää salassa.
Niin.
Ja usein siinä on niin, että se tilanne on jatkunut jo hirveän kauan ennen kuin se niin kuin läsähtää naamalle. Et siellä on tehty jo sitten kavalluksia tai kiinnitetty talot salaa, mitä ikinä, mutta niin, sitten ikävä kyllä harvinaisen, tai siis tosi usein se on se ulospääsy siitä, niin kuin se, että yrittää tappaa itsen. Mutta sitten jos ajatellaan sitä, että otetaan nyt vaikka se 400 000 ja arvioidaan, että jokaisella niistä on vaikka keskimäärin 5 läheistä ihmistä.
Mm.
Niin kun kerrotaan se 400 000 viidellä, niin ruvetaan puhua jo niin kuin merkittävästä osasta Suomen kansalaisista.
Joo, kun mä just rupesin noit ynnää yhteen noit sun antamia lukuja, ja sitten kun sä suhteutat se tähän meidän joo. pieneen kotosuomeen, niin siinähän puhutaan 5 kansasta mm. nopealla matikalla.
Kyllä.
Mutta onko tämä sitten, onks nyt esimerkiksi jos miettii työssäkäyviä, onko se sitten enemmän semmoista tiedostamatonta addiktiota? Eli tavallaan, että sä käyt töissä, sä elät sitä ns. Normiarkeen, sulla on tapana vaikka sanotaan, että sä käytät just viikonloppuisin, vedät baareissa, saatat ottaa viikolla jotain huikkaa tai näin päin pois. Onko se semmoista, että se vaan niin kuin tällaisetkin keissit sit lasketaan mukaan, mutta että he ei vaan itse sitä tiedä?
Joo, se on just näin, että ei, alkoholisti esimerkiksi, niin se ei tarkoita sitä, että hän juoisi joka päivä.
Mm.
Alkoholisti voi juoda vaikka kerran kuussa.
Niin.
Se, mikä siitä tekee sen niin kuin sairaan ihmisen, niin on se, miten tunnemaailma muuttuu.
Mm.
Alkoholistin tunnistaa kyllä läheiset ihmiset välittömästi. Ja se on, siinä mielessä se on petollinen asia, että kun se juominen on pikkuhiljaa valunut sinne alkoholismin puolelle.
Mm.
Että se ei tapahdu niin kuin yhdessä yössä tai muuten. Ja, niin se ajanjakso on pitkä, jolloin läheisetkin ihmiset tottuu siihen.
Mm.
Että tavallaan sitten kun siitä on tullut jo se ongelma ja ruvetaan havaitsemaan niitä negatiivisia piirteitä, riitoja, niin kuin katoamistemppuja, piilopulloja, että on niin kuin piilotettu ja juodaankin silloin, just kun ei pitäisi
ei
juoda.
Pitäisi, niin.
Ja niin kuin tämmöiset asiat, niin ollaan jo tavallaan niin pitkällä sitä, että siitä on vaikea niin kuin läheisten lähteä toimimaan.
Niin.
Et semmoisesta pitkästä suhteesta koko elämä on siinä, niin sitten on haastava laittaa sen, niin kuin, kun toteet, että hei, nyt tämä on liian pitkällä, mä pistän tämän poikki.
Mm.
Niin kuin kaiken romukoppaan.
Mm.
Ikään kuin. Jotkut pystyy tekemään niin, mutta suurin osa ei.
Mm.
Ja se niin kuin pikkuhiljaa valuu sinne, että sitten ne on ne, aloitetaan perjantaina tinttaamaan viinaa, lopetellaan sunnuntai-iltapäivänä, jos pystyy, ja maanantaista töihin. Työteho laskee tietenkin hirveästi, siinä on muutama krapulapäivä, ja sen alkoholistin mielentila on niin kuin, erittäin kireä.
Mm.
Se on kuin viulun kieli ja sen tuntee nimenomaan läheiset nahoissaan. Sitten kun viikonloppu rupeaa lähestyä, niin se alkoholistikin rupeaa rentoutumaan, että jaha, kohtahan sitä taas saa. Ja sitten kun perjantaina niin on hyvällä tuulella, kaikki on fine, ei mitään hätää, kun saa korkattua sen pullon.
Mm.
Ja sitten taas se sama rumba jatkuu.
Niin, niin. Ja niin, eli siis nyt jos miettii määritelmää alkoholisti, niin näetkö sä niin, että se alkoholisti tavallaan tulee siitä, että minkä takia sä juot. Että se, että okei, että sä saatat vaikka viikonloppuna juoda aika paljon, tai sit sä juot vaikka viikolla tyyppisesti yhden pissen, niin se ei välttämättä ole se syy. Tai siis tämmönen niin kuin, se ei tee susta välttämättä alkoholistia, mutta se syy siellä taustalla, että minkä takia sä juot. Onks mä oikealla jäljellä vai?
No joo, sitä voisi ajatella näin, että on ihmisiä, jotka juo just sen bissen vaikka päivässä tai että ne juo viikossa monta kertaa, mutta ne juo vähän, eikä niiden tunnemaailma niin kuin muutu siitä juurikaan, että päihderiippuvuuden tai alkoholismin määritelmään kuuluu niin kuin se, että ensinnäkin, että on niin kuin, kova tai pakonomainen tarve käyttää päihteitä. Tai sitä alkoholia. Sitten, että toleranssi nousee siihen päihteeseen. Että sitä joutuu käyttämään suurempia määriä silloin, kun sitä käyttää. Sitten on se, että se muodostuu keskeiseksi asiaksi. Ja tämä on aika tärkeä niin kuin siinä. Että tavallaan sen alkoholistin mielessä se päihde on koko ajan sen viikon ajan. Sitä odottaa, sitä hankkii, sitä suunnittelee, mutta että se valtaa niin kuin mielen se. Tällainen ihminen, joka ei ole alkoholisti, niin ei se mieti kuin vähän aikaisemmin, että nyt voisi ottaa yhden bissen ja sitten se ottaa sen bissen ja se jää siihen.
Mm.
Sitten alkoholistin määritelmässä on myös se, että kyky hallita sen päihteiden käytön aloittamista, määrää ja lopettamista heikentyy.
Mm.
Eli se tulee pakonomaiseksi se, että et nyt mä juon ja vaikka olisi ajatuksessa, että mä juon vain tämän perjantain, niin se valahtaakin lauantaina, se valahtaakin sunnuntaille.
Mm.
Ja sitten yksi semmoinen selkeä merkki on se, että se viimeinen pykälä on semmoinen, että se juominen jatkuu huolimatta sen aiheuttamista kiistattomista haitoista, josta voidaan tämän olettaa olevan tietoinen tai josta tämä on tietoinen, tämä
niin,
käyttää. Ja mikä on kiistaton haitta? Se on se, että jos mun läheinen sanoo mulle, että Ossi, mua häiritsee, kun sä juot paljon. Matti Meikäläinen sanoi siinä vaiheessa, että hei, sori, ihan oikeasti. Että en mä ole nyt osannut ottaa tätä huomioon.
Niin.
Mutta otanpa nyt huomioon, ja se ottaa sen huomioon. Mutta alkoholistille, kun sä sanot, että mua häiritsee toi, niin se hyökkää niin kun kimppuun. Mm. Se vetää puolustautumisen päälle.
Niin.
Et sen alkoholistin ja sen hänen pullon väliin ei paremmin mennä.
Niin, niin.
Se, on, niin kun, se viesti on selvä.
Mutta sitten tavallaan, että nyt jos miettii vaikka tämmöistä hyvin tyypillistä nuorta suomalaista, sanotaan vaikka ikähaarukalla 20-25, joka elää sitä NS-bilevaihetta elämässä, on opiskelu ja tykkää sitten siinä samalla ottaa kuppia kavereiden kanssa, niin noissahan esimerkiksi omalla kohdalla on useasti ollut nimenomaan sitä semmoista suunnittelutyötä, että mitä mä juon viikonloppuna, kun on noin makeet bileet, tai että mitä mä, kuinka paljon mä aion juoda, tai että kuinka kännissä mä aion olla, tai näin. Siinä on kuitenkin, onko siinä kuitenkin, siinä on varmaan olemassa jonkunlainen vissi ero.
On joo, siis on tietyt vaiheet, just tämä opiskeluvaihe ja muut, niin kyllähän silloin ihmiset käyttää runsaammin alkoholista.
Niin.
Mutta se on itse asiassa ihan hyvä vaihe huomata se, että monesti on kuullut sen, että siitä vaiheesta, kun muut lopettikin sen juomisen ja siirtyi työelämään, niin itse ei pystynytkään.
Niin, että on tavallaan jäänyt junnaamaan sinne samaan.
Ja se sama vaihe, ja sitten siinä käy just se, mitä mullakin kävi, että sitten se porukka vaihtuu.
Mm.
Se vaihtuu niihin, jotka käyttää sitä alkoholia samalla tavalla.
Kyllä.
Ja siis se alkoholismi ja yleensäkin päihderiippuvuus sairautena, niin se on nimenomaan täällä välittäjäainetasolla.
Mm.
Että me saadaan niinku viesti siitä, että kun me otetaan tämä viina, niin meille tulee tosi hyvä olo.
Mm.
Ja sitten pikkuhiljaa ne meidän niinku dopamiinin vastaanottajan solut, jotka aiheuttaa sen hyvän olon, niin lakkaa toimimasta.
Niin.
Ne ei enää tuotakaan niin hyvää oloa, jolloin sä joudut kasvattaa sitä alkoholin määrää, että sä saat sen hyvän olon. Ja sitten sä taas kasvatat sitä ja sä taas kasvatat sitä. Tästä syystä esimerkiksi monesti rattijuopumusten niin kun otsikoissa, kun on, että puhals 2.5 ja oli omasta mielestä selvinpäin. Niin se on ihan niin kun aito tunne, kun alkoholistin toleranssi on niin korkealla, että jos mennään alle promilleen pitoisuudessa, niin rupeaa olemaan jo niin kuin kuoleman kielissä.
Niin.
Että et se krapula on niin kova, kramppivaarat ja kaikki niin kuin lisääntyy siinä. Että sitten kun sä heräät aamulla, niin sulla on ihan selvä olo, mutta sä puhallat 1.7 tai 2.5. Että siinä on niin kuin se, että sä joudut kasvattaa sitä määrää, jotta sä saat. Ja sitten kun sulla on se määrä ihan tapissa, että ihminen kestää vain tietyn verran niin kuin päihteitä ennen kuin taju lähtee,
niin
sä et silti saavuta sitä hyvää oloa.
Mm.
Ja se on se krooninen vaihe, missä niin kuin mennään, että me ollaan koko ajan ahdistuneita, kärttyisiä, ja sitten kun me saadaan se huikka, niin se hetkeksi helpottaa.
Mm.
Mutta me ei koskaan saada sitä hyvää oloa, vaan me saadaan normaali oloa.
Mm.
Ja sitten valahdetaan taas sinne niin kuin ahdistuksen puolelle. Et meillä on niin kun Suomessa ja muissakin Pohjoismaissa tehty tämmöiset niin kun suurkuluttajalle tai sen määritelmälle niin kun rajat, että kuinka paljon sä juot viikossa, jotta sä oot suurkuluttaja, mutta se suurkuluttajakaan ei välttämättä ole alkoholisti.
Mm.
Että se niin kun key-elementti siinä on se, että mitä se juomattomuus aiheuttaa, että alkoholisti ei palaa siihen normaali olotilaan. Alkoholisti ei palaa siihen normaaliin, vaan se menee sinne ahdistuksen puolelle, koska me ollaan niin ehdollistuttu siihen siihen päihteeseen. Ja tässä hoitoprosessissa ja raitistumisessa niin kuin näkee myös niitä, jotka on vain jättänyt sen viinan pois.
Mm.
Mutta mitään merkittävää muutosta täällä niin kuin sisällä ei ole tapahtunut.
Niin.
Että se usein vaatii sen pohjakokemuksen, jossa sä oot ikään kuin paskat housussa, missä mäkin olin silloin, ja mietin, että mä en vaan yksinkertaisesti enää jaksa tätä.
Niin.
Niin sitten kun sä saat siihen kohtaan sen avun, niin sä osaat olla kiitollinen siitä.
Mm.
Mutta aikaisemmin, jos mulle tultiin sanoa, että me hoitoon, niin sanoin, että vitut me.
Niin.
Ei mulla mitään ongelmaa.
Joo, et mäkin mulla on yksi kaveri just täältä niin kuin teinivuosilta, kenen kanssa meillä ehkä siinä jossain, just tapat ehkä parikymppisin, lähdettiin sitten niin kuin eri teille. Mä olin ehkä enemmän just semmoinen, sanotaan niin kuin viinaan menevä, mutta tämä kaveri oli sitten tämmöinen, että ehkä kama rupesi sitten kiinnostamaan enemmän. Ja me ei nähty moneen vuoteen, siis me oltiin tosi harvoin tekemisissä, niin kuin ei laiteltu viestejä tai mitään, mutta sitten just esimerkiksi tämmöisen niin kuin sosiaalisen median kautta esimerkiksi.
Joo.
Sitä kautta sä rupesit huomaamaan, että miten toisella menee tai näin. Että oltiinhan me esimerkiksi jossain Facebookissa toistemme kavereita, mutta nyt sitten tuossa, siitä on nyt varmaan joku 1,5 vuotta aikaa. Ja tämä mun kaveri sitten otti muhun yhteyttä ja kysyi, että jos me käytäis kahvilla ja näin. Ja me käytiin sitten juttelemassa ja tässä oli mennyt sitä, kun sanotaan 10 vuotta ehkä väliin. Ja siinä sitten kaveri kertoi, että on nyt ollut aloittanut kuntoutuksen.
Okay.
Että on nyt niin kuin selvinpäin. Just itse asiassa laittoi Facebookiinkin päivityksen, missä ilmoitti, että nyt on ollut, oliko se 1,5 vuotta
vai
8 kuukautta täysin selvänä.
Ihan huippu.
Mutta sitten siinä oli just tämä sama. Et mä muistan, kun mä hänen kanssaan kävin läpi sitä, että kun oli tullut näitä aikaisempia keissejä, vähän tämmöisiä, niin kuin sanotaan, jos voi sanoa, mä en halua millään tavalla sanoa tuomitsevalla äänellä, mutta tämmöisiä niin kuin pohjanoteerauksia tyyppisesti, niin tavallaan sitten se, että ne oli sitten kuitenkin ollut hetkiä, kun olisi voinut ajatella, että no okei, mä lähden nyt katkaisuun tästä näin, mutta sitten se semmoinen, tämä kaveri puhui nimenomaan siitä, että miten se pitää tulla sieltä itsestään se fiilis, että nyt mä haluan tätä oikeasti, koska sitten jos sä et halua sitä oikeasti, vaan sä meet muiden pakottamana johonkin, niin sit se on periaatteessa yhtä tyhjän kanssa ja sit vaan lasketaan päiviä, milloin se retkahdus sieltä sit taas tapahtuu.
Joo. Kyllä sen täytyy mennä sinne tunnetasolle ja siinähän mut usein kysytään sitä, että miten mä saan ton mun läheisen, joka käyttää päihteitä, miten mä saan sen hoitoa.
Mm.
Ja siihen on olemassa semmoinen niin kuin tietty hetki, jolloin siihen pitää iskeä. Se hetki on se krapulan hetki.
Mm.
Silloin krapulassa ihminen on niin kuin nöyrimmillään.
Mm.
Ja se ei voi olla ennen sitä, koska silloin se on vielä kännissä, mitä ongelmaa ei olekaan.
Mm.
Ja se ei myöskään voi olla liikaa sen jälkeen, koska sittenhän enää mitään ongelmaa ei ole.
Niin.
Vaan se krapulan hetki, kun on nöyrimmillään, niin silloin pitää iskeä.
Mm.
Ja silloin tehdä tämmöinen puheeksiotto, johon osallistuu sitten läheisiä ihmisiä, mielellään joku ulkopuolinen auktoriteetti, työntekijä, niin silloin sen voi saada hoitoon sen päihteiden käyttäjän. Ja sitten on vielä se, että se hoidon täytyy olla oikea. Et meillä on Suomessa onneksi paljon tämmöisiä hoitoja, jotka ei tähtää mihinkään kohtuukäyttämiseen tai niin kuin vähentämiseen, koska semmoinen on päihderiippuvaiselle täysin mahdotonta.
Niin.
Että se hoidon täytyy olla se, joka tähtää siihen, että ihminen pysyy raittiina. Ja siellä hoidetaan sitä sairautta, ei niitä oireita.
Niin. Mutta miten sitten, kun mulla on jotenkin aina ollut siinä mielessä ristiriitaiset fiilikset esimerkiksi huumeiden kanssa. Että mulla on esimerkiksi yksi tämmöinen kaveri, joka veti silloin just meidän teinivuosina, se veti aina käsittämättömiä perseitä ja käyttäytyi miten niin kuin, mitä hirveämmällä tavalla ja teki paljon tyhmyyksiä, joutui virkavallan kanssa tekemisiin ja näin. Ja se kaikki aina pohjautui siihen viinan vetämiseen. Ja sitten mä vaan muistan, kun mä kerran tämän mun kaverin kanssa juttelin, siitä on nyt varmaan joku pari vuotta aikaa, kun nykyään saattaa juoda ehkä bissen parityyppisesti, mutta että se enemmän se semmoinen niin kuin viinan nauttiminen on, tai viinalla lotraaminen oikeastaan on siirtynyt siihen, että sanotaan, että niin kuin piristävät bilehuumeet on ehkä enemmän se juttu. Ja nyt sitten nykypäivänä, niin sanotaan esimerkiksi, että ei mitään tämmöisiä niitä tuttuja, totuttuja viinasekoiluja tyyppisiä juttuja ei ole kuulunut enää niin kuin, ei ole moneen vuoteen. Tämä on nyt just se, mikä mulla aiheuttaa sen ristiriidan, kun aina yleensä jos puhutaan huumeista, niin huumeet on pahasta. Mutta sitten just siinä on tämä kääntöpuoli, että onks, miten sä itse näet esimerkiksi sen keskustelun, kun verrataan vaikka viinaa versus sitten joku tämmöinen, sanotaan vaikka kannabis esimerkiksi.
No mä ajattelen sen sillain, että, että molemmat niistä esimerkiksi aineista on niin kuin erittäin vaarallisia ihmiselle ja aiheuttaa riippuvuutta. Toki käyttäytyminen niiden aineiden niin kuin alasena on erilaista. Ja joku voi ajatella sen niin, että okei, nyt kun se ei enää juo viinaa, vaan se polttaa vaan pilveen, niin se on paljon rauhallisempi, se ei enää sekoile ja se on itse asiassa ihan mukava kaveri. Mutta sitten mä ajattelen sen myös sillain, että jos mä vaihtasin viinasta kannabikseen ja polttasin pelkästään sitä, niin mun poika, joka katsoo sitä siitä vierestä, niin silloin on ihan sama, mikä se päihde on. Isi ei ole sellainen kuin pitäisi olla.
Niin pitäisi olla.
Ja hän kasvaa vailla sitä kuulumisen tunnetta siinä.
Niin, niin.
Et hyvin itsekkäästi katsottuna, niin päihteen aina voi vaihtaa niin kuin toiseen, mutta se tilanne ei tavallaan muutu siitä miksikään, että läheisten kulmasta niin se on yhtä, niin kuin, että sä oot silloin läsnä.
Miten sitten, jos nyt mietitään tämmöistä yleistä kulttuuria, mikä varsinkin Suomessa aika vahvasti on läsnä, tämä tämmöinen alkoholin nauttiminen, ja mehän ollaan niin sanottua viinakansaa.
Kyllä.
Niin näet sä sitten asian niin, että on se sitten viinaa tai kannabista tai jotain muuta päihdettä, niin se, ne kaikki on kuitenkin sitten saman lähtöviivalla. Koska jos nyt miettii niin, että viinakansana, niin kyllähän se on huomattavasti, ainakin sosiaalisesti huomattavasti sallitumpaa vetää perseitä pikkujouluissa tai näin päin pois. Että en mä hirveästi duunin pikkujoulua nähnyt, missä jengi pudia polttelisi tai ymmärrät pointin, mitä haen takaa.
Joo. Niin, mä ajattelen sen sillä, että jos mä poissuljen kaiken sosiaalisen merkityksen ja kaiken sellaisen, niin kuin, minkä tahansa niin kuin tämmöisen ulkopuolisen merkityksen, ja mietin sitä puhtaasti siitä, että kun mun verenkiertoon menee etanolia, tai sinne menee THC:tä, tai sinne menee amfetamiinia, tai sinne menee heroinia, tai sinne menee mitä tahansa, diapamia, panakodea, mitä tahansa, niin mun aivot toimii samalla tavalla välittäjäainejärjestelmässä. Sillä ei ole niin kuin mitään merkitystä, mikä se päihde on päihderiippuvaiselle. Usein se päihde vaihtuu vaan niin kuin toiseen. Ylläpidetään sitä niin kuin boostaavaa, niin kuin, että saadaan elämästä vähän mielekkäämpää, kun niin kuin ilman päihteitä se elämä on mielekästä. Se on niin kuin erittäin mielekästä, ja ne hyvän olon tunteet on aitoja. Mä niin kuin, ja nyt kun on ollut näitä kannabiksen laillistamis niin kuin puheita ja ihmiset niin kuin puhuu sen puolesta, että kun ei kannabis ole vaarallista ja ei se ole sitä ja ei se ole tätä. Mutta taas katsotaan se, että läheisen kulmasta. Se pieni lapsi, joka siinä on, niin se on, se vanhempi, se on ihan sama, mitä se käyttää, kun se on poikkeuksellista se käyttäytyminen silloin, kun sä oot aineissa. Niin ja sitten jos ajatellaan, että tästä lapsi tai puoliso tai mistä tahansa läheisen ihmisen aspektista huolimatta se käyttäminen jatkuu, niin silloinhan voidaan näin ajatella, että se käyttäminen on tärkeämpää kuin sen toisen ihmisen niin kuin huomioottaminen.
Niin, niin.
Että tämmöisiä asioita siihen niin kuin vaan väkisinkin tulee.
Kyllä. Mites sitten nykypäivänä tästä sitten aasinsiltana sun omaan niin kuin kiksien saamiseen? Hmm. Sä saat kiksejä elämästä noin ylipäätään.
Joo, siis mä oon huomannut, että heti alusta asti mulla on niin kuin tärkeä se, että mä asetan mun kalenteriin niin kuin semmosia jotain kivoja juttuja. On se sitten ollut esimerkiksi ensi syksyksi etelämatka, niin kuin meillä nyt piti kuukausi sitten olla, mutta ei päästä.
Syystä
niin,
tai toisesta ei toteutu.
Niin, mutta kuitenkin, että semmosia mielekkäitä asioita sijoittelen sinne kalenteriin, että siitä elämästä tulee niin kuin mielekästä. Sen lisäksi päivittäin, no mulla on moottoripyörä, mä käyn ajelemassa, mä pelaan frisbeegolfia, nämä on mun tämmöisiä omia. Sitten mä käyn perheen kanssa ulkoilemassa, nyt ollaan esimerkiksi käyty tosi paljon eri niin kuin metsissä ja tämmöisillä niin kuin retkillä ja tehty nuotioja, paistettu makkaraa ja että ne mun hyvän olon kokemukset koostuu niin kuin tämmöisistä niin kuin luonnollisista asioista. Ja mun ajatukseen alkoholista tai päihteestä ei kuulu enää hauskanpito. Että mä tiedän sen, että jos mä ottaisin viinaa, niin mä muuttuisin näin.
Saman tein.
Ja sen jälkeen niin kuin mä olisin taas siinä niin kuin addiktin moodissa. Ja silloin mulle niin kuin tärkein asia on se päihde.
Niin.
Että kun meillä päihde riippuvaisen, se päihde nousee arvoasteikolla niin kuin koko ajan tärkeämmäksi. Ja mitä pidempään sitä on käyttänyt, niin sitä tärkeämpi se on. Ja silloin esimerkiksi tämmöiset asiat kuin lapset tai puoliso tai koti tai niin kuin, loppupeleissä työkin, niin saa väistyä.
Kaikki menee toissijaiseksi.
Kaikki menee toissijaiseksi. Työhän nyt on viimeinen, koska se mahdollistaa sen päihteen käyttämisen.
Niin, niin.
Mutta jossain vaiheessa se työkin kärsii.
Kärsii, niin, niin.
Ja tämä prosessi voi olla siis 3 vuodesta 30 vuoteen. Että se eteneminen on niinku yksilöllistä ja miten nopeasti semmoiset seuraukset rupeaa näkyy.
Elikkä, jos nyt miettii, niin tässä on kuitenkin sit sun kohdalla tultu pitkä matka positiiviseen näin niinku 2000 päivää myöhemmin, jos miettii. Sä oot ollut puukko taskussa Nordean konttorissa.
Joo.
Ryöstöpuuhissa, ja nyt sä oot kuitenkin sitten tässä tänä päivänä.
Joo.
Hyvällä asialla. Niin. Mutta se on mahdollinen.
Se on mahdollinen, ja elämää on katsottu niin kuin monesta eri kulmasta. Tämä kulma on nyt kyllä erittäin hyvä. Siinä viime kulmassa ei ollut hirveästi hyvää.
Niin.
Niin se piti vaan ymmärtää.
Just näin. Nokka kohti tulta.
Se on just näin.
Me voidaan varmaan tähän nyt sitten pikkuhiljaa lopettaa.
Joo, kyllä se passaa.
Joo.
Kiitoksia.
Kiitoksia.